Po 4 letech vyjednávání konečně existuje norma, která jako první jasně formuluje pravidla tetování. Je norma CENTIC 435. V mezinárodním týmu odborníků se za Českou republiku jejího sestavování účastnil Míla. Před 14 lety zakládal pražské studio Health.cz, které se za dobu své existence hluboce zapsalo do domácího i mezinárodního povědomí. No a patří k největším průkopníkům na poli tělesné modifikace. S Mílou si budeme povídat o tom, proč jsou pravidla a normy v tetování důležité, jak se vyvíjel zájem Čechů o modifikace i jeho specializaci, kterou je genitální piercing. Přeju vám dobrý večer.
Zajímavé osobnosti, nápady a životní příběhy. Rozhovor Jakuba Krásného na rádiu Wave.
Mílo, zdravím tě, přeju ti hezký večer.
Čau, čau.
Tak je docela běžné v našem studiu, že musíme odložit rozhovor s hostem, jelikož se musí vzpamatovat po nějaké nemoci nebo po nějaké rekonvalescenci. U tebe to byl případ, který tady nepamatuju. Ty se s 2 měsíce určitým způsobem vyrovnával s takzvaně hadím jazykem, tedy splitem jazyka. Jak se teď cítíš a jak dlouho to hojení trvalo?
Tak hojení to nejhorší fáze trvala, dejme tomu 5-7 dní, teď se cítím úplně v pohodě, až na to, že samozřejmě některé hlásky ještě úplně neříkám tak, jak bych říkal předtím.
Velmi častým tématem u modifikací je samozřejmě bolest. Každý se může ptát na takovou tu stupnici 1 až 10, než jde do toho zákroku, tak kde bys to umístil ty, ten zákrok, který máš za sebou?
Já bych ho umístil někde hodně nízko, až mě překvapilo, jak je to málo bolestivý a ve srovnání s jinýma zásahama, který už jsem podstoupil, byla tady to fakt brnkačka.
Na rozdíl od řady kolegů ze studia Hell, ty jsi dlouhá léta neměl žádnou viditelnou modifikaci, teď myslím v tom formálním vystupování na tobě nebylo nic poznat. Změnilo se to s tím splitem, tvoje vystupování a to, jak k tobě přistupují ostatní lidé?
Tohle se nezměnilo a myslím, že nezmění, protože ten split jazyka mám právě, protože ho můžu snadno skrejt a podobně jako mám vlastně jediný další, řekněme, viditelný piercing je moje septum, který se opírá skrýt pohodlně.
A byla to nějaká strategie vystupovat takhle, vlastně mít možnost vystupovat formálně pro tebe celý ty roky?
Tak samozřejmě bylo to částečně strategie, protože je dobrý, když má firma nějaký interface, jmenuji pokud je firma typu Hell, který vystupuje vůči státní správě a podobně, protože tam se pohybují lidi, kteří třeba můžou být trochu šokovaní nějakým výraznějším vzhledem. Ale pro mě je to i dost osobní, protože já prostě nepotřebuji nikomu ukazovat, co jak mám a vlastně veškerý tetování, modifikace mám kvůli sobě.
Pokud někoho napadne podstoupit zákrok rozpůlení jazyka, když to řeknu takhle jednoduše, na co by se měl připravit?
No tak měl by se připravit na to, že 5 dní nebude mluvit, jakože fakt jako nebude mluvit. Já jsem za těch 5 dní řekl asi 3 slova, to jenom omylem. A ať počítá s tím, že fakt následující dny bude ležet doma, koukat na seriály, ale že rozhodně nebude schopný pracovat.
To zní skoro jako dovolená.
Víceméně byla to dovolená.
Nicméně z tohohle důvodu to posluchačům nedoporučíme, celý ten zákrok musí být promyšlený. Kolik lidí ho u nás vlastně provádí?
Tak vlastně ten zákrok jakože na úrovni vlastně provádí pořádně jenom Šimon, protože i to, co jsem dělal já, tak nemá s tou prací, kterou dneska dělá Šimon, už nic společného, protože Šimon to dotáhl opravdu na maximum a je to vlastně i tím, že podstoupil školení od opravdových mistrů, zejména od Sampy von Cyborga, který je vlastně člověk, který tady to vyvinul a který vlastně těch splitů udělal tisíce. Jo? Takže dneska prostě ta úroveň pokročila dál, než jsem to dělal já.
Tak jenom vysvětlivka, ty, kteří neznají tváře Hellu, tak Šimon je jeden z těch praktikujících tam, aby jsme pochopili. Může se zastavit ještě u osoby Cyborga a prozradit o něm trošku víc, protože to je jedna z těch skutečně výrazných osobností ze zahraničí. Je to ten, kdo přináší opravdu zkušenosti pro nás? Odkud to vlastně přichází? Je to tak, že to je pár osobností ze zahraničí a vy se jim inspirujete, nebo jak to funguje?
Tak samozřejmě inspirujeme se, učíme se od nich, ale třeba za největší osobnost oboru, kterou považuji já, je Stevie Howard. Ten vlastně bude vidět i na podzim Hellu právě. A sám Sampa von Cyborg, který tam teda bude taky. A to jsou prostě lidi, kteří se tím dělají modifikaci minou tak dlouho a tak intenzivně, že opravdu vychytali nejrůznější detaily těch prací a na těch detailech je to často postavený.
A dá se říct, že je nějaká země, která je spojená opravdu s tím největším progresem, co se týče tělesných modifikací?
A tak začalo to v Americe, takže asi bych řekl, jako, že opravdu ta Amerika v tady tom pokročila nejdál, ale rozšířilo se to raketově, že i do Evropy samozřejmě, jenom třeba s několika letým zpožděním.
Mm-hmm. A ty první úpravy těla, když to řeknu takhle, probíhaly v Americe jaké? Čím to začalo vlastně? Protože bavíme se o piercingu, tetování, a pak to pokračovalo dál a dál do pro mnohé asi extrémnějších podob.
Tak když začneme, když se dostaneme vyloženě k těm těžším modifikacím, tak v roce 94 začal právě Stevie Award a ten začal dělat první transdermální a subdermální implantáty, a což bylo samozřejmě o pár let dřív. Když si pak vezmu, když to začalo tady v Čechách, tak to začalo v roce 99, když jsem se naučil šít, a začal jsem dělat první pokusy na sobě a na kamarádech, jo, ale samozřejmě ta úroveň tam byla mnohem vyšší.
Takže vzniká to na nějakých punkových základech, že je to opravdu u většiny lidí takhle do it yourself, nebo asi jo.
Tak
jak jinak?
Původně to začínalo punkově a pak se dostaneš k tomu, že začneš si prostě schánět tamhle učebnice plastické chirurgie a zkoumáš, co se kde jak, a začneš to pokoukávat a konzultovat s lidmi, kteří se tomu věnou, a začneš se dávat dohromady tu knowledge base. Problém je spíš dneska, že hodně lidí, co s tím začíná, bere jako jediný zdroj YouTube a tam zkoukne nějaký video a pak si řekne, no tak tamhle ten to umí, tak to umím taky, ale samozřejmě ty lidi nevědí, co to tělo, co vlastně co dělají pořádně.
Tak následky toho radši nechceme vidět a možná se o tom ani nebudeme povídat, i když u toho, jak to vypadá špatně, pokud studia nedodržují ty základní hygienické normy, tak u toho se určitě pozastavíme. Řadě zákroků u vás ve studiu přechází komunikace a konzultace, speciálně u zákroku s názvem Elfí uši vyžadujete 21 let a čistou mysl. Tak nejdřív se zastavíme u té věkové hranice. Proč zrovna 21 let?
Tady ta věková hranice se nestahuje jenom na Elfí uši, ale stahuje se na trvalý modifikace, který toho člověka nějakým způsobem poznamenají. A je to kvůli tomu, že v těch 18 letech sice můžeš pít alkohol, ale opravdu nejsi duševně vyspělý. Jo? Si pamatuju sám sebe a já se považuji za dospělého fakt až od těch 21 let. A tady to jsou věci, které ti můžou ovlivnit život na jakože první celý život potom. A pokud ten člověk ještě neví, co vlastně s tím životem si počne, co bude dělat, tak nebudeme ten život kazit, jako omezovat ty možnosti. Je to stejné, jako když ti tam přijde prostě 17-letý dítě i se souhlasem rodiče, že chce potetovat prostě krk nebo obličej, jo? Tak prostě mu to neuděláš, i když prostě rodič souhlasí jakkoliv.
To je takový zajímavý mýtus, který se mezi teenagery hodně šíří. Jak je to s tím povolením od rodičů? Jak to vlastně probíhá, od kolika let vy vůbec můžete přijmout nějakého zákazníka?
Tak tady to se hodně změnilo, nebo řekněme upřesnilo s novým občanským zákoníkem v roce 2014, kdy vlastně naši právníci pak nám na to připravili jako řekněme nějaký naše nový interní normy, a samozřejmě my můžeme zasáhnout do toho člověka, pokud tam je souhlas rodiče, to zákonní zástupce, jinak požadujeme těch 18 let, ale pak je tady ještě nějaká řekněme naše morální pravidlo, a prostě tomu člověku neudělám něco, že ho poznamenám, protože ten člověk na mě po zbytek života bude myslet jako na někoho, kdo mu ten život zkazil.
Ne úplně hezká otázka, ale přichází k vám rozhorčené maminky často nebo někdy?
Ne. Nebyli. Zažil jsem třeba dvakrát, ale bylo to možná víc než dvakrát, třeba pětkrát, ale opravdu za celou historii Helu. A ten důvod byl většinou v tom, že to dítě sfalšovalo podpis toho rodiče. Což z našeho pohledu, jako z legislativního pohledu, je to pro nás v pořádku, protože pořád my jsme byli v tu chvilku ta podvedená strana. No ale pak samozřejmě tam matka přijde s tím dítětem a nařídí to vyndání, že jo, a dcera dostane pár facek, jo, ale prostě samozřejmě my jsme v tom nevině, jo.
Což vyndání u tetování nebude úplně tak snadné. Kdo je typický zájemce, kterého by studio odmítlo právě z důvodu, že nemá tu takzvaně čistou mysl?
Tak samozřejmě, že lidi opilí nebo pod vlivem drog, to je úplně jakože základ. Jo. Ten člověk by prostě do takového studia vůbec neměl chodit, a pár takových už jsem vyhodil, když prostě, i když tam musím popovídat, tak prostě taky lidi tam nechceme. Ale u nějakých zase další věcí ten člověk, pokud je třeba v nějaký fázi depresí, nějakých životních změn, neví, co se sebou, tak je vždycky dobrý, když si to prostě odloží chvilku, zejména u těch, pokud se nechá prostě propíchnout bradavku, protože prostě v tu chvilku mu ta bolest i třeba trošku pomůže jako oddělit tu hlavu od toho stávajícího stavu, tak je to OK. A pokud by si v tomhle stavu nechal potetovat, tak toho pak bude zase litovat, tak je dobrý si prostě počkat další pár měsíců, než si to srovná v hlavě.
Studio existuje pro připomínku od roku 2004. Vzpomeneš si, jak na začátku vypadala ta tatérská piercerská scéna u nás a jak se lišila kvalita ve srovnání se zahraničím?
Já nemůžu říct, jak to bylo v tu dobu v zahraničí, já můžu říct, jak to bylo u nás. Já jsem první studio navštívil v roce 97, kdy jsem vlastně v tu dobu jsem ani nevěděl, jak vypadá kanela. Já jsem sice piercingy doma dělal, ale dělal jsem standardníma jehlama, což byl takový hodně punkový. A já jsem potřeboval vidět, jak vypadá kanela. A zároveň jsem si chtěl nechat udělat Prince Albert piercing, který jsem taky chtěl vidět. Tak jsem šel do studia Piranha, kde jsem si za tenkrát 13, což byly obrovský prachy, nechal tenhle ten piercing udělat, všechno jsem to okouk, protože mě to zajímalo. A pak jsem vlastně začal piercing dělat jakože už takovou kvalifikovanější cestou. A v tom roce 2004 to bylo ještě hodně tak, že za prvý cena za piercing byla třeba 12 stovek, bylo to tak jako opravdu, bylo to hodně ojedinělý. Bylo to, a často se ty lidi chovali k zákazníkům hodně špatně, jo. Že to se mi hodně nelíbilo, že prostě si přišel do studia, přišel si k tatérovi nebo k piercerovi, ten člověk tam stál nafrněnej a říkal, jako v tom já jsem tady pan tatér a ty si tady ta nula, jo. Což mi vůbec nepřišlo jako, že user friendly, a pak jsme to začali dělat prostě trošku jinak.
To je právě to, jestli jste na scénu vstupovali s jinou motivací, bylo to právě to rozhorčení z toho, že to jinde funguje takhle, nebo co vás spojilo k tomu, abyste si tehdy to studio vlastně založili?
Nás k tomu, abych asi neřekl, že bychom původně zakládali studio, nás to prostě bavilo dělat a v jeden den jsme zjistili, že teda to musíme začít dělat jakože oficiálně a legálně, jinak prostě jednoho dne bude nějaký problém. A víc než tetování pírsy nás k tomu možná i dostali právě potřeby nějakých dospívacích rituálů, což bylo zavěšování na háky a vlastně to studio proto bylo taková určitá, ne zástěrka, ale řekněme taková spojka.
K tomu zavěšování se určitě dostaneme v takovém solo vstupu, protože u toho se nějakou dobu zdržíme. Teď bych se zaměřil na tu možná politiku, nebo jak to vlastně funguje s tetovacím studiem jako firmou. Ono spousta lidí může podobné podniky, salony chápat jako divokou anarchii, kde to funguje bez nějakého režimu. Co vy máte z těch klasických firmních principů? Začínáte třeba týden poradou jako všude jinde, nebo jak to vypadá?
Tak porady jsou u nás jednou za měsíc, jako pravidelná provozní, protože opravdu to stačí, není potřeba dávat porad víc než třeba, znám to z práce. Že prostě porady jsou takový náročnější občas, ale vlastně ta firma funguje jako každá jiná, to znamená, máš nějaký čas, kam přijdeš, třeba recepční, tak ty mají prostě opravdu otvírací dobu, kdy tam jsou, samozřejmě přijdou předtím, odcházejí potom, aby to pracoviště fungovalo. Tatéři si třeba u nás objednávají lidi, jak chtějí, to znamená, oni si řeknou, od kdy do kdy pracují a ty recepční prostě dodržou jejich časy. Ale samozřejmě platí pro to normální firmní kultura, to znamená, přijdeš dřív, prostě ten zákazník na tebe nečeká, jo, je to podnikání jako každý jiný.
U vás to bude znít trošku absurdně, ale máte ty takzvané píchačky na vstup?
Nemáme píchačky, máme náš informační systém, kterým si řídíme veškeré zakázky, který funguje, zákazníkům posílá SMSky, že mají přijít, aby na to nezapomínali, aby to bylo snažší, ale píchačky u nás nikdo nehlídá. Samozřejmě, že občas někdo přijde později, tak jako těch pár minut se ztratí, ale snažíme se to nedělat, protože prostě když nás někdo čeká, tak pro něj vůbec není příjemný, stejně tak jako my taky neradě čekáme.
Máte také hodně netradiční team buildingy, které si zmínil, a to jsou právě workshopy, kde se různými formami provází rituálem zavěšování na háky. Teď bude muset vysvětlit, o co se vlastně jedná. Prozradíš ale, jak dokáže takový suspension workshop změnit vztah právě mezi těmi, kdo se ho účastní?
My suspension workshopy děláme vlastně i pro lidi zvenku, že to je určitá forma služba, my to děláme vlastně jako benefici pro útulky, ale pak děláme jednou za rok, děláme vlastně interní workshop, ten budeme mít zase jako v červenci, což je takový víkendový, kdy vlastně se jdeme pověsit my, to chceme vyzkoušet, jako řekneme z crew hellu. Ona crew hellu nejsou jenom zaměstnanci, prostě hell je poměrně velký, je to několik desítek lidí, kteří se podílí na těch aktivitách, protože je to baví. A samozřejmě, když děláš takovouhle věc, která je nějakým způsobem fyzicky náročná, vyvolává emoce, je bolestivá, tak tě to spojí s těma ostatníma.
Takže předpokládám, že se nenecháš pověsit někým, s kým ve firmě máš prostě 5 let nějaký trouble. Spíš tam musí být opravdu jako svázaná ta komunita, je to tak?
My pravda, že my nějak jako trouble nemáme. Samozřejmě tak jako na každém pracovišti se lidi hádají, ale dlouhodobý trouble tam nejsou, jo? Nebo se vždycky pak nějakým způsobem vyřešili.
Tak to je změna těch vztahů v tom týmu, jak to probíhá v nějakém duševním pochodu a změně toho člověka, který rituálem zavěšení projde.
Tohle je těžký popsat, protože já samozřejmě tím rituálem jsem provázel už jakože vlastně stovky lidí jako v průběhu těch závěsů a každý člověk si v tom hledá něco jiného. Když děláme workshopy, tak vlastně jedna z funkcí jednoho člověka u nás je vždycky řekněme přípravář, kdy vlastně ten člověk se veme toho člověka, co jde vyset a promluví se s ním a vlastně připraví ho na ten zážitek, zjistí, jakou má motivace a snaží se mu usnadnit jako celý ten průběh a snaží se mu pomoct, aby dosáhl toho, co chtěl. A ty motivace jsou opravdu hodně rozlišný. Není tam jako nějaký muster, který by jako platil pro všechny.
Na to jsem se právě chtěl zeptat, tak jestli můžeš zmínit aspoň některé z nich, bude to spousta životních příběhů, dovedu si představit, ale nadhoď trošku pár příběhů.
Já bych možná spíš asi začal trošku tím původem, vlastně jak se tady to dostalo k nám, řekněme, do naší civilizace. Tady ten rituál původně pochází ze severní Dakoty, kde je kmen Mandanů měl rituál, který se jmenuje Okýpa. Je to součást vlastně Sundance rituálu, je to forma dospívacího rituálu a ten probíhá tak, že ten kluk, který vlastně bude dospívat, tak vystavený nějaký, řekněme, zátěži, to znamená nejí, nepije, nespí a potom vlastně v té chýši ho pověsej, záky. ať už za prsa nebo za záda, oni jdou obě dvě varianty, jak jsem zjistil, a visí tam tak dlouho, než ztratí vědomí. Aby mu to usnadnili jeho kamarádi, tak na ně přibodávají další háčky, na který věší třeba zvířecí lepky, aby ta zátěž byla větší, aby to vědomí ztratili rychleji. Jakmile vědomí ztratí, tak uříznou ty řemínky, na který je pověšený, on upadne na zem a nikdo se ho nesmí dotknout, protože on komunikuje s velkým duchem. A potom, když se probere, tak bude běhat kolem chýše do té doby, než se z ní vytrhají všechny ty věci, co na něj navěsili. A opět jeho kamarádi, aby mu pomohli, tak mu na ně šlapou, aby se to vytrhlo rychleji. A pak to má zajímavý závěr, kdy teda on v ten večer může vlastně obcovat s jakoukoliv ženou z té vesnice, protože to je jakože určitá oslava dospělosti. A tady ty rituály byly samozřejmě potlačeny v naší civilizaci, vlastně nástupem takový ty židokřesťanské kultury, která vlastně tu Evropu kontroluje, a zmizely, protože to samozřejmě vymítila veškerý jakože takovýhle pohanský rituály. A pak se objevil člověk, který si říká Fakir Mušafar, který se právě narodil v té Rakotě a který cítil tu potřebu rituálu v sobě a začal to objevovat, protože jsem i v té oblasti žil a dostal tady to vlastně mezi civilizaci. A mimo jiný tohle je vlastně člověk, který dostal piercing do naší společnosti, který vlastně vyvinul veškerý stoupající techniky, kdy se vlastně ten piercing se začal objevovat nejdřív v gay komunitě, pak to šlo do sadomaso gay komunity, pak sadomaso komunita, pak punk, pak Britney Spearsová a další.
Předpokládám, že když vynecháme to obcování s celou vesnicí a tak podobně, tak z toho něco zůstalo i pro tu evropskou kulturu a pro to, jak to přenášíte teďka vy, tak co z toho rituálu vlastně se přejímá v té duchovní úrovni a v tom procesu toho nějakého jako sebepoznávání a dospívání, tak co zůstalo u vás?
Je pravda, že prostě ty rituály jsou opravdu odlišný. Jo. My vlastně v Evropě nemáme současně dospívající rituály. Dospívací rituály tady vlastně jenom maturita svým způsobem, který tady tím nemá společného nic. A je to nějaká forma změny stavy vědomí a překlopení toho člověka. Ten člověk podstoupí něco, čeho se bojí, a posune ho to trošku dál v osobním vývoji. Tady to se dost těžko popisuje slovně.
Měl jsi větší strach z maturity nebo z prvního zavěšení?
Jednoznačně z maturity.
Tak, jo. Zavěšení za sebou nemám, ale strach z maturity.
Zlatý státnice, zlatý věšení, ale maturita byla fakt náročná.
Dá se ten pocit při prvním visení přirovnat k něčemu, co bude náš posluchač běžně znát?
Asi by se dalo, protože samozřejmě jeden z těch nejsilnějších pocitů je bolest, ten okamžik. A si pamatuju samozřejmě na svůj první závěs, kdy ta bolest opravdu se stupňuje. Jo? Ono to, byť to není tak bolestivý, jak se lidi třeba myslej, nebo aspoň některý závěsy, takže ta bolest už dosahuje pak nějaký jakože hladiny, se řekneš, ty prdio páni, to už fakt jako začíná bolet fakt hodně, a pak vlastně zjistíš, že už je ve vzduchu. Jo? Že prostě, že to má takový, a pak to tak bolest postupně odeznívá. A já jsem na to byl hodně natěšený, dělali jsme několik pokusů, než ty háky byly schopný projít kůži, když jsme vyvíjeli. A pro mě byl důležitý pocit ta bolest. Jo, pro překonání bolesti, já jsem prostě kdysi dávno jsem bolest považoval za nějaké omezení a prostě jak jsem se rozhodl, že prostě mě nikdy nebude kontrolovat, tak jsem se jí začal tak jako vyhledávat tady tím způsobem. No a bolest je pro mě v tom byla asi hodně důležitá.
A z té duchovní roviny to pro tebe bylo co? Protože těžko se ten pocit samozřejmě popisuje, těžko se pocituje příběh člověka, který něco takového podstoupí, ale z tvého hlediska to bylo co?
Mě je důležitá ta sebekontrola. Jakože prostě to, že jsem schopný ovládnout bolest, že jsem schopný ji kompletně vypnout, když chci, a samozřejmě nikdy si tu bolest pustím naplno při některých závěsech.
Co by se měl člověk předtím, než se přihlásí na váš workshop, nejvíc promyslet?
No, to je těžká otázka. Ten člověk by zejména, jako, by si včas domluvit na termínu, a neměl by samozřejmě pít alkohol, brát drogy nějaký čas předtím a měl by si rozmyslet, proč to vlastně chce dělat. Jo. Ale chápu, že některý lidi to dělají i prostě jako adrenalinový sport, že prostě vyzkoušeli pár věcí, tak chtějí zkusit tady to. Za mě to je jejich motivace, já s tím nemám žádný problém.
Hodně povznášející je kromě toho samotného procesu věšení taky fakt, že má u workshopu benefiční úroveň. Ty už se na to narazil, prozradíš, komu ty peníze za workshopy vlastně odchází a proč jste se rozhodli podpořit právě tenhle subjekt?
Má podporem několik útulků, zejména vlastně takový naší hlavní, tak to je 9 životů a záchranné patičky, a potom dáváme ještě Buldočí naděje a Catworld. Je to proto, že máme rádi zvířata, všichni cpou všude charitu na děti, na lidi, protože je to prostě populární. My nepotřebujeme nic populárního, my prostě chceme pomoct zvířatům, protože máme rádi, a ty lidi, co provozují ty útulky, pro ně dělají první a poslední a fakt se snaží, tak jako rádi jim pomůžeme.
Teď mě napadá otázka, jestli ty lidi z útulku ví, na čem ty peníze byly vybrané. Jakou aktivitou?
Vědí a nemají s tím žádný problém. Prostě my jsme pro ně lidi, kteří něco dělají, něco, co nás baví, a byť to oni sami třeba nevyhledávají, tak jsou rádi, že jim pomůžeme s tím, co dělají oni.
Pojďme k normě SentiC 435, která jako první jasně formuluje pravidla tetování. Podíváme se na ní konečně blíže a podíváme se na to, proč je důležitá a měli bychom o ní mluvit. Každý se asi dovede představit, že když bude provozovat restauraci, ve které bude špína, budou tam po stole pobíhat krysy, taky přijde hygiena a může tu restauraci zavřít. Jak to funguje s kontrolou činnosti tatérských a piercingových studií u nás?
Ta kontrola vlastně nikdy nebyla pořádně dokonalá, protože na to nebyl žádný manuál. To znamená, hygiena mohla zkontrolovat expirační doby, mohla zkontrolovat provozní řád a používaný dezinfekce, ale tím, že ty technologie se vyvíjejí, jakože tetování a zároveň vlastně je na to potřeba spousta věcí, které prostě vlastně neznají ty pracovníci hygieny, protože to jsou prostě produkty, které se jinde nepoužívají, tak oni to neměli podle čeho kontrolovat. Stejně tak vlastně tady ta absence byla v rámci jakože mezinárodní komunikace, kdy tater z jedné země byl zvyklý na nějaký standardy a pak přišel hostovat do jiné země a tam prostě používali něco jiného. Stejně jsou rozdíly ve vzdělávání. Ta norma byla opravdu hodně důležitá.
Citace z Hlího webu. V různých situacích se stávalo, že při tetování byly často opomíny důležité kroky, což mohlo vést k ohrožení zdraví zákazníků i tatérů. Tak jaké chyby v tomhle směru nejčastěji probíhají u tetování nebo u piercingu?
Tak tady to asi popíšu víc u piercingu, protože tam jsou ty chyby markantnější. A je to třeba o tom, že ten člověk nezná rozdíl mezi sterilníma a nesterilníma rukavicema, normální vyšetřovačky a prostě položí si ten šperk, který by vysterilizovali na stůl, který potáhnou folií. Prostě u toho piercingu to opravdu nejde, ten šperk zůstává pod kůží. A je potřeba, aby ty věci byly sterilní, ale ty lidi to nevědí, protože ty lidi, já jsem třeba pracoval ve zdravotnictví, já jsem dělal na sále, takže já tady jsem tady ty věci znal, ale většina studií vlastně tady to vůbec nezná, jo, protože to znamená na tom folii, vemu si vyšetřovačky, hodí tam šperk a pak to píchnou toho člověka a pak samozřejmě ty dopady to má pak špatný.
To je možná to, o čem jsi mluvil, když jsi zmiňoval, že se to učí na YouTube, tak to může dopadnout i takhle. Jak má zájemce o tetování nebo piercing poznat, že studio, které si vybral, je kvalitní?
Asi myslím, že nejlepším ukazatelem jsou reference. Jo, prostě spousta spokojených zákazníků vidí ty práce, které těch lidí asi nejjednodušší poznat takhle. No.
Takže žádný certifikát, který by si pověsili nad studio, zatím neexistuje u nás.
Jsem viděl hodně certifikátů, dokonce jsem na jednom nejmenovém e-shopu viděl certifikát, kup si certifikát, vyplň si tam své jméno a dej si ho na zeď. Jo, takže...
Tak tím se neřídíte, pokud si budete jakýmkoliv způsobem chtít nechat zasáhnout do těla, kor trvale.
Oni jsou certifikáty, jo, třeba konkrétně BMXnet, který vydává certifikáty vlastně na těžší modifikace a tak, ale to je opravdu nějaká organizace, kterou si vážíme, to je jako taková evropská organizace, ale jinak všeobecně certifikáty nejsou co zlatý.
Velkou novinkou na scéně je tedy norma SentiC. Co bude znamenat pro studia?
Tak pro studia bude znamenat hlavně jasný pravidla, protože spousta těch studií má problém, protože vlastně ani oni sami nevědí, jak to mají dělat. Takže oni to chtějí dělat správně, ale nemají daný ten návod, jak mají postupovat. To znamená, je tam spousta detailů, to znamená, co má být sterilní, bude třeba velká změna, bude v inkapech, které budou sterilní nově.
Asi vysvětlíme jenom pro posluchače, který netuší, o co se jedná.
Inkap je takový malý kalíšek, do kterého se ten tatér leje barvu a následně z toho nabírá tím strojkem, se kterým pracuje. Je tam proces vlastně, jak připravit to pracoviště, proces třeba jako vzorek vlastně toho koncentu, který podepisuje zákazník, co musí zákazníkovi vysvětlit, jaký jsou pravidla, jsou tam i detaily, jak si mají mít ruce, jestli může nebo nemůže mít prsteny, což mimochodem to byl právě jeden jako velký bod sporu, o kterém jsme se tam hádali, já nevím, třeba 4 hodiny, jo, prostě jestli může mít wedding svatební prsten na ruce. A prostě tam opravdu tím jsme se hádali opravdu o některých detailech, které některé země prosazovali striktně.
A když ho ten člověk bude mít, tak co se podle tebe stane špatného?
Tak byly tam několik studií mikrobiologů, co všechno může být pod tím prstenem, co tam být nemůže. A nakonec vlastně výsledek je, že ten svatební prsten bude povolený, pokud to je hladký prsten bez ničeho. Mm-hmm. Tak to je jediný šperk, co je povolený na rukách.
Což asi nosí málo kdo, protože tam vždycky něco třeba vrytého je. Pojďme se podívat na to složení té komise nebo tady té skupiny, která normu utvářela. Co se tam sešlo za profese vlastně?
Tak ta komise byla dobře postavená, protože to byl nejrůznější mix právě jakože z tatéru nebo jako z lidí z oboru. A pak právě tam byli dermatologové a mikrobiologové převážně, nebo všeobecně jako doktoři, lidi ze státní správy z hygieny. A ta komise byla taková, jakože třeba tady u nás v Čechách, když se dělala kdysi dávno legislativa pro tady ten obor, tak se tam sešlo pár lidí, kteří vlastně netušili, která by je, a napsali to tak, jak si myslí, že to dělají. Tady se ty názory potkávaly a samozřejmě docházelo tam k hodně sporům, kdy jsme se snažili najít nějakým způsobem konsenzus mezi takovým tím superaseptickým sálem a mezi nějakou punkovou hospodou.
S čím jsi měl problém ty konkrétně u těch navrhovaných úprav a tak podobně?
Já jsem měl problém hlavně s autoklávama, protože vlastně požadavek bylo, že se budou používat pouze autoklávy třídy B. My třeba ten autokláv máme, ale je spousta menších studií, pro který by tady to mohlo být likvidační v Čechách. A opět tady to prosazovali třeba Francouzi, kde to opravdu má každý, ale francouzské normy jsou někde úplně jinde. Ta legislativa je tam jinde a samozřejmě místní prostředky jsou taky jinde. To znamená, to, co by tady mohlo zničit malý studia, je prostě nežádoucí, protože oni by to studia nemuselo zničit. Ta norma není s tím způsobem povinná, než ji zase naše legislativa přejme, tak to bude pár let trvat. Ale buď to ty lidi to budou dodržovat opravdu ve všem, anebo to budou ignorovat, to znamená, pak ta norma nemá smysl, takže ta norma musí být taková, aby byla dodržovatelná.
Je ta norma spíš doporučením, nebo na to její plnění bude už konkrétně u nás dohlížet nějaký úřad?
Zatím je to pouze doporučením, ale dá se čekat, že samozřejmě legislativy jednotlivých zemí si z toho udělají nějaký svůj vlastní výstup, protože ta norma se často odkazuje právě na lokální legislativy, ať už třeba v oblasti věku nebo nějakých hygienických standardů, tak jako jednou z toho budou pravidla. A vlastně i tady ta norma má některé části povinný, jakože opravdu takhle to být musí a některé části má jenom jako doporučení.
A tvůj osobní odhad na to, jak dlouho to bude trvat, než se opravdu zaběhne a bude fungovat?
Tak než ta norma začne platit, tak to bude trvat necelý rok a než se nějakým způsobem zaběhne, tak já si myslím 3 až 5 let.
Jaké země a proč zrovna tyto země se podílely na jejím vzniku?
Tak vlastně to iniciovalo tu normu Německo, to bylo takový nejaktivnější a vlastně byly tam takový spíš jako řekněme západní Evropa převážně, to znamená Německo, Rakousko, Švýcarsko, Francie, Španělsko, vlastně všechny země Evropy, kromě dejme tomu Polska a Maďarska. Z té východní Evropy jsme tam byli my a Slováci.
A proč Polsko a Maďarsko, jestli to víš, se neúčastnilo?
Je dost možný, že ani neměli jako zájemce, který by tam chtěl jet, protože ono účastnit se tady toho samozřejmě stojí nějaký peníze. A možná čekali spíš, co to jenom přinese. Polsko jsem poslal komentáře, který teda ve většině případů vlastně byly zamítnutý, protože ten člověk se tam neprosadil to, co chtěl. Prostě bylo potřeba tam fakt jezdit a protlačit to.
My jsme se bavili o normě, která zásadním způsobem bude proměňovat budoucnost tetování, nebo předpokládá se to, že by mohla. Jak probíhaly debaty ohledně jejího obsahu? Jednalo se online, nebo jste se potkávali naživo?
Potkávali jsme se naživo, s tím, že první setkání jsem teda já prošvih, protože jsem dostal nějakou angínu tenkrát, tak tam jeli jenom zástupci z ministerstva zdravotnictví od nás. A pak další jednání bylo jednodenní. Tam jsme zjistili, že jednodenní nestačí, tak se to postupně protáhlo na dvoudenní jednání a vlastně to poslední už bylo třídenní, protože té práce bylo strašně moc, ta norma má 46 stránek a opravdu rozepisuje do detailu spoustu věcí. Vlastně jednání bylo nějakých 8 nebo 10 a do toho ještě byly několik dalších mezischůzek, kdy se třeba opravdu malá pracovní skupina sešla jenom nad návodem jak na vzdělávání nebo jenom návod, jakým způsobem se budou mít ruce. To opravdu hrozně moc.
Pro zájemce, kteří nás poslouchají a chtěli by tu normu načíst po našem rozhovoru, dá se už někde přečíst online?
Norma se nedá přečíst a nebude přečíst jen tak, protože vlastně ta norma spadá pod Českou standardizační agenturu, která je nějakým garantem v Čechách. A potom, co ta norma vyjde, bude potřeba tuto normu koupit od nich, protože oni mají nějaký náklady s tím vznikem a ta norma nikdy nebude úplně veřejně dostupná.
Mm-hmm. Za Slovensko, připomeňme se, zúčastnil Branislav Blaščák ze skupiny Body Gallery. Měli jste čas srovnávat, jak blízko se je vlastně Česká a Slovenská republika po stránce kvality tetovacích studií, byl čas, nebo potkáváte se jim mimo?
My se potkáváme i normálně, protože se známe už spoustu let a samozřejmě tam na místě, kromě nějakých social eventů, tak jsme trávili většinu času spolu, jsme spolu bydleli na hotelu, takže my jsme spoustu věcí pořešili jakože i mimo.
Mm-hmm. Takže lišíme se hodně Česká a Slovenská republika, co se týče kvality piercingu, tetování, body modifikací?
Já si myslím, že je to asi tak stejný, jakože si prostě několik takových těch dobrých špiček a pak je spousta takových těch rychlokvašek, kterých ne všechny jsou úplně dobrý.
Když se ještě vrátím k tomu, kdo vlastně šlape na paty studiím, tak jak složité zakládání salonu bylo tehdy v čase založení Helu na začátku toho 21. století, jak vám přistupovali úřady a bylo by to dneska jednodušší z tvého pohledu?
My jsme to měli dost komplikovaný, protože krátce předtím, než jsme zakládali Hel, tak začala platit nová legislativa a v tu dobu vlastně ještě ani ty úředníci pořádně nevěděli, jak to mají uchopit. Takže tam to bylo takový období zmatku. Dneska je to poměrně jakože pravidelný, jakože takový jakože už zaběhlý a funguje to, takže dneska se otevřít studio není nic těžkého, tím spíš, že jich opravdu vzniká spousta a někteří zase brzo zavřou, protože prostě jsou to jen takový krátkodobý projekty, ale vždycky je důležitá prostě legislativa, musí být jasně daný pravidla, to je zase stejný jsou normou, nemůžeš prostě po nikom chtít, aby něco dodržoval, když vlastně nevíš ani co má dodržovat.
Každý podle mě, kdo má na sobě tetování nebo nějaký výrazný piercing, musí nebo musel zažít nepříjemné situace na úřadu, kde se občas prostě ta estetická část člověka posuzuje jinak a podle toho se odvíjí ten rozhovor. Jak se k tetovacím studiím staví byrokracie u nás? Byl tam nějaký složitější proces stáhnoucí, nechtěli s vámi komunikovat, zlepšilo se to od té doby? Byly tam nějaké stereotypy, které tam lítaly ve vzduchu?
Já si jakože nemůžu stěžovat na nic. Já jsem nikdy neměl problém v komunikaci s nikým. Tím myslím ani živnosták, hygiena, finančák, nikdo. Vždycky jako stačilo vždycky prostě být přátelský s těma lidma, komunikovat a chtít vyřešit problém. Já jsem opravdu neměl na úřadu nikdy problém.
Mm-hmm. Takže na začátku nebyla nějaká větší nechuť spolupracovat, nebo tak ta situace není jako výrazně odlišná dneska?
Minimálně u nás ne.
Pojďme se podívat v závěru rozhovoru na to, co se bude v mezích veřejnoprávního média popisovat. Asi je trošku složitější a bude muset obepisovat. No a to je geniální, nepochybně taky, ale hlavně genitální piercing. Měl jsi pro svoji specializaci nějakého učitele, nebo se to dá prostě načíst z knih nebo studovat?
Je pravda, že tohle jsem opravdu vymýšlel sám většinu věcí, protože prostě koukal, samozřejmě viděl jsem tamhle fotku, něco jsem okoukal, když jsem náhodou měl možnost něco vidět, ale většinu věcí jsem prostě vyzkoušel a vyzkoušel jsem to na sobě, protože tak je to nejpraktičtější.
Velmi speciální technika je beading neboli perly jacuzzi. Můžeme se na chvíli zastavit u té historické vsuvky a říct si, jak vlastně tahle technika odkazuje na jacuzzu, proč to má v názvu?
Je to, tak ten výraz perly jacuzzi není jako nezbytně, oni to tak nepoužívají, ale vlastně je to technika, který se vkládá perla pod kůži a konkrétně v Japonsku je to tak, že ten člověk za každý rok, který si odseděl, si tam prostě dá jednu tu perličku. To znamená, tam když potom se sejdou členové jacuzzi ve spreše nebo ve místních lázních, tak samozřejmě každý vidí, jak dlouho ten člověk seděl a za co. Potom vlastně tady tu techniku převzali i Čechy. V českých vězeních se tomu říká šatony a dělá se to ze zubních kartáčků. Jo? To znamená, oni vypilou zubní kartáček, cucají to dlouho v puse, aby se to ohladilo a následně se veme kus žiletky nebo něčeho ostrýho, namontuje se většinou nějakou tušku, tu se prorazí ta kůže a protáhne se to tam. Což samozřejmě není to v úplně ideálních podmínkách a ne vždycky se to zahojí dobře, často to vypadne. Vlastně některými zákazníci jsou vlastně bývalí vězni, kteří se o mě třeba v base dočetli a oni to nechtěli mít dělaný tady těma podmínkama, tak si počkali, až je pustí a potom za mnou přišli. Na druhou stranu některý moji zákazníci jsou policajti, kteří tam zavřeli, jo? Jakože tady ta modifikace je opravdu protažená celou společností.
Prozrať ještě, jaká sorta lidí k tobě vlastně chodí, protože dávno už to asi nebudou jenom vězni.
Ne, ani náhodou, jako ty vězni prostě opravdu tvoří, já nevím, 15%, jakože moji klienteli, je to normální, je to vlastně nedokážeš ani udělat nějak jako specifikovat tu cílovku. Tak samozřejmě dokážu specifikovat, jsou to chlapy. Jo? Ale je to opravdu jako, že věk od nějakých 25 do 60 let není tam jako, že žádná specifikace. Je to fakt průřez prostě mezi lidma, kteří pracují v nějak technických profesích, prostě v managementu, zároveň dělníci. Je to opravdu průřez celou společností.
Tak zkus a poprosím nějak veřejnoprávně popsat důvod, proč si lidi konkrétně beading nechají dělat.
Tak je to určitá forma upgradeu při sexu. Jo, to znamená, máš instalovaný nějaký šper, který je pod kůží a který funguje jako takový dráždivý hrbolek potom při té penetraci.
Když jsi mluvil o tom vězení, dneska už existuje docela dost materiálů, které nám prozradí, kdy se u nás a jaký typ tetování dostal právě mezi vězeňskou subkulturu, jak se taky značily ty roky a tak podobně. O tom už se dneska dá dočíst docela dost. Konkrétně beading u nás nastoupil v jaké dekádě nebo kam bys to časově zhruba zasadil?
Já bych to zasadil asi tak nevím, před 10 rokama si myslím, ale já jsem nikdy ve vězení nebyl. A nechystám se tam teda, ale nedokážu to říct přesně, jo. Ale prostě takový ty informace, co jsem jako dostal, tak opravdu před těma 10 rokama byly třeba první.
Mm-hmm. Jak je důležitý u tvojí specializace a třeba i konkrétně u téhle metody, aby si porozuměl se zákazníkem a bylo tam dost času na to si s ním vyměnit informace o tom, jak je to pro tebe podstatný ta fáze?
Je podstatná hodně, protože já potřebuji vědět, jakože zdravotně, aby věděl, jak ten člověk to snáší, jestli se mu bude motat hlava u toho zásahu, na co se mám připravit, ale potom zároveň, abych navrhnul design, který mu vlastně udělám, protože ten člověk mi řekne nějaké své preference při sexu, jak to má třeba s partnerkou a potom já i to umístění kuliček volím tak, aby mu to sedělo, aby to prostě dělalo to, co má.
Poslední otázka se vrátí k bolesti a ke strachu. Mají u tebe často zákazníci strach?
Strach má každý.
a jak jim pomáháš ho rozbít?
Je to, liší se to zase podle toho, co dělám, bych to dal dvě skupiny, na genitální piercing a všechno ostatní. A u všeho ostatního se nějakým způsobem toho člověka snažím připravit na ten zásah, aby prostě to bral v klidu, aby se nestresoval tou bolestí, aby s ním nebojoval, aby prostě tak nějak přijal, protože ta bolest zase odejde. Naopak, když dělám, řekněme, některé bolestivější piercingy penisu, tak oni jsou opravdu hodně bolestiví. A tam je to obráceně, protože ty chlapi to často dělají jako formu dospívacího rituálu. To znamená opak, já toho chlapa potřebuju nastartovat, protože ten chlap prostě jde pro nějakou zkoušku a z té zkoušky si pak odnese tady ten suvenýr. Takže on to musí brát jako zkoušku. A pokud to tak nebere a prostě je prostě moc vyplašený, tak mu doporučuji, mi to nedělá. Prostě on musí být chlap a když to dokáže, tak mu to zůstane.
Tak uvidíte sami, v případě, že byste se pro něco podobného rozhodli, rozhodně to dobře zvažte. Já ti moc děkuju za tenhle ten unikátní vhled do tvojí profese, do vývoje scény u nás. Povídali jsme se na Radio Wave se zakladatelem studia Hell Mílou. Díky a přeju ti krásný večer a letos hodně úspěchů.
Taky, čau.